Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc, kde právě čteme ze základů sociologie 4. Toto dílo, tato kniha nebo tento díl je věnován skoro celý lásce a my budeme pokračovat bodem 12.2.6. Nelítostnost lásky není zlo. Já vám přeji příjemný poslech, ale začneme posledním odstavcem z minulého dílu, protože tam je nesmírně důležité poselství, nebo kdybychom to řekli střízlivě, takovým tím střízlivým jazykem, tak je tam uveden jeden velice důležitý fakt. Kromě toho ti, kteří se zaváděním v uvozovkách fiktivního humanismu snaží zabránit nastolení lásky a příchodu království božího na zemi úsilím samotných lidí pod vedením božím, kážou takzvanou toleranci. Tady to je důležité. Kážou takzvanou toleranci, to znamená přizpůsobivost zlu, jak na úrovni konfliktů mezi jedinci, tak i na úrovni konfliktů kultur, což je ještě nebezpečnější. A to je obsaženo i v posledním zákoně. Já jsem si to uvědomila dnes, když jsem si otevřela základy sociologie 4 a přečetla jsem si znovu ten odstavec, jak nesmírně je důležitý, protože tolerance samozřejmě do určité míry ano, je nejen pěkná, ale je i nutná, jenomže co se z té tolerance, která je prospěšná, v dnešní době stalo? Stalo se z toho něco, co jde za hranice rozumu, často i za hranice přirozenosti a skutečně je pod rouškou tolerance zaměňována pravda za lež a dobro za zlo, respektive obráceně zlo, to, co je zlé, co je špatné, co je zkrátka a dobře potřeba vykořenit, dostat pryč ze společnosti, tak z toho se stává něco normálního, přijatelného, takzvaně dobrého. Ono je možná užitečné neplést si toleranci, takzvanou, která už není tolerancí, ale je vlastně přijímáním zla, špatného chování, které může některým lidem ubližovat a na jejich úkor potom se ve světě etablují jedinci, kteří to zlo páchají a rozšiřují, tak neplést si to a nezaměňovat s nesouzením. Já si pamatuji ještě, když jsem byla malá a potom jako dospívající dívka a mladá žena, takže bylo velice nejen nepříjemné, ale skoro až bolestivé to, jak byl člověk neustále pod něčím drobnohledem nebo pod drobnohledem někoho a neustále mu každý říkal, co má dělat, aniž si sám zametl před tím, před vlastním prahem. A my jsme žili ještě v době, kdy opravdu ty soudy byly všudy přítomné a soudila vás uklízečka a soudila vás sousedka, která byla v důchodu a neměla co dělat a od rána do večera vyhlížela z okna a pozorovala lidi a potom roznášela různé takové ty drby, řekněme si to na rovinu, drby. Takže to ne, soudit a soudit tímto způsobem rozhodně ne. Odsudek v sobě nemá nic pozitivního. Naopak často je veden předsudky nebo pokřiveným pohledem na svět toho, kdo soudí a odsuzuje, nebo záští, závistí, či třeba osamělostí a z toho plynoucím pocitem neštěstí a podobně. Ale je důležité, aby na jakýkoliv nešvar, nechci hned používat slova zlo, ale prostě na jakékoliv chyby, které jsou evidentní, které neprospívají životu ani tomu člověku nebo jiným lidem, tak na to je potřeba upozorňovat. Bez toho odsudku, ale upozorňovat a dávat jasně najevo, že to nepřijímáme, že toto do společnosti nepatří. Tak tolik jenom na úvod a dáme se samozřejmě do čtení. Bod 12.2.6. Nelítostnost lásky není zlo. Ve Vadimově výkladu, ten Vadim, to je ten autor posledního zákona, který zde autoři citují a kterému oponují, tak ve Vadimově výkladu je hlava 45, část 4, zasvěcena odhalování pokrytectví historicky sformovaného pravoslaví. Nepřímo je tam odmítán i Korán jako zjevení, které má dovést lidi ke společnosti založené na lásce, neboť formování islámské kultury proběhlo válečnou a silovou cestou. Tady je k tomu poznámka a tento historický fakt je pro velmi mnoho lidí důvodem k tomu, aby odmítali Mohameda jako pravého proroka poslaného Bohem, který před ním seslal přikázání lásky Kristovým prostřednictvím, což v důsledku vede k tomu, že odmítají Korán i to náboženství, kterému je možné se z něho naučit. A pokračujeme. 53. Pravoslaví blahořečí armádu. Do armády lidé vstupují, aby zabíjeli, aby se naučili zabíjet. 54. Ten, kdo miluje, zabíjet neumí. 55. Tady se nemůžete schovávat za to, že bojujete za spravedlnost tím, že zabíjíte jiné, jakoby v uvozovkách z lásky k lidem. To je velká lež. 56. Když lidé milují, nemohou jinému způsobit bolest. 57. Jestliže tedy pravoslaví blahořečí armádě, není to snad otroctví před tmou? To přímo odporuje pravdám lásky. Jenže to, píšou autoři, co zde řekl S.A. Torop, nebere ohled na historii a proto se jedná o fiktivní humanismus, o v uvozovkách lásku ke všem nevyzařovanou nikomu konkrétnímu, který reálně historicky představuje velice zlý a smrtonosný jev bránící lásce s velkým L. jeden z příkladů ničím neomezované své vole, které bychom se podle S.A. Toropa neměli bránit v souladu s v uvozovkách učením lásky, které on káže, je popsán následovně. Matky i děti před sebou hnali, jámu jim vyrýt hlubokou dali. Stáli tam ta tlupa barbarů, stáli, chraplavé hlasy hrubě se smály, museli do řady za nimi hlubina, ty děti pohublé, bezmocné ženy. Pak spitý major s měděnýma očima přehlédl ty, jež jsou odsouzeny. Kalný déšť v houštinách hučel tak temně. Do mlhy byla zahalena země a nízko nad ní vzběsilé štvanici letěla oblaka spolu se honící. Ten den mi nikdy nezmizí z paměti, zůstane vyryt v ní navždy a navěky. Viděl jsem řeku, v slzách se zmítala a zemi, matku, jak vsteky plakala. Viděl jsem slunce, přesmutné bylo, přes oblak na pole zasvítilo, slzami zaplálo, jak když rozední, a dětem dalo tak polibek poslední, poslední. Zašuměl les a listí podzimní, jako by najednou zešílelo, v houstnoucí mlze hněvem se třáslo, slyšel jsem, jak s velkým dubem to prásklo, vzdychl a o zem to zadunělo. Děti se náhle vylekaně přitiskly k matkám těm, v sukních se skryly. Kletbu, jež vydrala se jedné z žen, úsečné výstřely přerušily. Nemocný chlapeček nečekaně hlavičku zabořil v šat mladé ženy, jež měla oči hrůzou naplněny a rozum odmítal to, co se stane. Chlapeček, dítě, vše pochopilo. Já nechci umřít, žadonilo. Schovej mě, mami, pláčem se třese a třas jim zmítá, jak listem v lese. Vše, co jí nejdražší, vše, pro co žila, do svojí náruče uchopila, přitiskla k srdci přímo proti zbrani. Mami, já žít chci, co to děláš, mami? Pust mě, ach, pust, nečekej už. Zmítá se dítě, cestu pryč hledá, ten pláč a ten hlásek se přeslechnout nedá, noří se do srdce jak ostrý nůž. Neboj se, chlapče, zavři oči, synku, svobodně vydechni, neschovávej hlavu, nebo tě zaživa pochová kat. Bolet to bude jen malou chvilku. On oči zavřel, přestal naříkat. A krev se zaleskla, potřísnila trávu. Stékají po šijích krvavé prameny, v jeden se spojí, jak láska jediná, na zem se kácí. Hrom zahřměl, vítr zahvízdal v mracích. Pláč, temný smutek dolehl na zemi. Horké jsou slzy, hořká ta hodina. Pověz mi, země má, co se to děje? Znáš lidské hoře, to není novina. Pro nás jsi vzkvétala tisíce let. Viděla jsi někdy už takových bět? V nezměrnou hanbu a barbarství spějem. Vlasti má, vrahy přepadená země, ať pravdy prapor do výše vznese, omytý slzami krvavými jemně, prozářen paprsky hrůzu ať vnese mezi ty barbary, v nicotu je snese, divochy, pro které znamená svátek, když hltají dětí krev. Krev našich matek. Tuto báseň nazvanou Barbarství napsal Musa Džalil v roce 1943. A ještě tu byl plán Východ, Ost, který předpokládal likvidaci řádově 100 milionů lidí ze 190 až 209 milionového obyvatelstva Sovětského svazu z důvodu jejich nepotřebnosti pro okupanty. A tady je k tomu poznámka pod čarou, respektive dvě poznámky. První se týká počtu obyvatel, kde autoři píšou, že údaje o počtu obyvatelstva SSSR před velkou vlasteneckou válkou, uváděné různými zdroji, se liší v rozmezí od přibližně 170 do přibližně 209 milionů lidí. No a nyní poznámka k tomu plánu Ost nebo plánu Východ. Německý federální archiv zveřejnil nacistický plán v uvozovkách Východ, který byl plánem německé vlády Třetí říše na uvolnění životního prostoru pro Němce a další německé národy a předpokládal masové etnické čistky obyvatelstva východní Evropy. Tento plán vypracoval v roce 1941 hlavní říšský bezpečnostní úřad Reichssicherheitshauptamt a 28. května 1942 s ním seznámil pracovníky ředitelství štábu říšského komisaře pro otázky konsolidace německého národa Oberführer SS Meyer Hettling pod názvem Generální plán Východ / základy právní, ekonomické a územní struktury Východu. Generálnímu plánu předcházel projekt vypracovaný Říšským ministerstvem okupovaných území. V jehož čele stál Alfred Rosenberg. 9. května 1941 Rosenberg předložil Führerovi projekt směrnic pro otázky politiky na územích, která měla být okupovaná v důsledku agrese proti Sovětskému svazu. Rosenberg navrhl na území Sovětského svazu vytvořit 5 gubernií. Hitler vystoupil proti autonomii Ukrajiny a nahradil v jejím případě název gubernie Říšským komisariátem. Úspěch německé kampaně léto až podzim 1941 vedl k přehodnocení a přitvrzení plánů Němců ve vztahu k východním zemím a nakonec z toho vznikl plán Východ. Text tohoto plánu byl nalezen v německém federálním archivu na konci 80. let 20. století. Jeho jednotlivé dokumenty byly zveřejněny na výstavě v roce 1991, ale celý byl převeden do digitální podoby a zveřejněn až na konci roku 2009. Plán Východ v němčině, teď je tady odkaz v češtině, ho také tady máme. A tady přímo se to jmenuje Generál plán Ost a konečné řešení české otázky. Tak to si určitě co nejdříve přečteme, vážení přátelé. A to můžete potom rozšiřovat vašim známým, aby si osvěžili paměť, jaké plány s námi měli naši v uvozovkách přátelé nebo partneři. O plánu Východ vys také, a teď je tady ještě další odkaz. Tak a vracíme se zpátky zase k tomu základnímu textu. Jenže absence lásky u mnohých obyvatel Sovětského svazu se vůbec neprojevila v tom, že byla tomuto systémovému státem organizovanému banditismu a barbarství učiněna přítrž nepřemožitelnou vojenskou silou pod vedením a působením vůle J.V. Stalina, takže ve výsledku mnozí z agresorů zahynuli na bitevních polích a v sovětském zajetí nebo předčasně zemřeli na svá zranění po válce, ale v tom, že se pokus o zotročení národů SSSR a likvidaci části jeho obyvatelstva stal možným. Čili absence lásky u mnohých obyvatel Sovětského svazu se projevila v tom, že vůbec k něčemu takovému, jako byl pokus o zotročení národů SSSR a likvidaci části jeho obyvatelstva, stal možným. Tento pokus se stejně jako všechny předchozí stal možným v důsledku zkaženosti a chyb v životě ruského impéria a předválečného Sovětského svazu. Jinými slovy, zřejmě autoři naznačují, že pokud je ve společnosti hodně lásky a málo chyb takového toho zásadního charakteru, o kterých často právě se píše v koncepci sociální bezpečnosti, tak de facto, pokud takto lidé žijí, tak je jakýkoliv pokus tohoto typu vyhlazení, zotročení a podobně de facto nemožný. Jestli to správně chápu, tak toto tím mají na mysli. Tak vracíme se zpátky, takže ještě jednou. Absence lásky se projevila tedy v tom obyvatel Sovětského svazu, že se pokus o zotročení národů SSSR a likvidaci jeho části jeho obyvatelstva stal možným. Tento pokus se stejně jako všechny předchozí stal možným v důsledku zkaženosti a chyb v životě ruského impéria a předválečného SSSR. Další bod k tomu. V prvních dnech války 1,5 milionu lidí přešlo na stranu hitlerovců se zbraněmi v rukou. Čili to je opět projev toho, že u mnohých obyvatel SSSR nebyla láska v nich. Další bod. 2 miliony lidí odhodilo své zbraně a vzdalo se do zajetí. A teď je tady k tomu poznámka pod čarou. V plné shodě s Toropovým Vissarionovým učením o v uvozovkách lásce. A ještě jeden bod. 1 milion lidí dezertoval. Z nich bylo 657 354 pochytáno a 10 200 postříleno pro výstrahu ostatním. V důsledku toho, že se tyto více než 4 miliony lidí ukázaly být bezstarostným dobytkem, se přibližně 1 milion, který nedokázal udržet bojové postavení, rozptýlil po lesích a ti z nich, kteří to přežili, se potom přidali k partizánskému hnutí. 500 tisíc lidí bylo zajato Wehrmachtem v bojích a okolo 1 milionu vojáků v těch jednotkách, které dokázaly udržet bojové postavení, ustupovalo na východ. V pohraničních bojích ztráty Sovětského svazu v padlých a zraněných tvořily okolo 800 tisíc lidí, a to v podmínkách, kdy bylo pro odražení možné agrese Německa v západních vojenských okruzích Sovětského svazu soustředěno silné vojenské uskupení. Wikipedie uvádí následující údaje o bojovém potenciálu SSSR 22. června 1941. 22. června 1941 bylo v pohraničních okruzích a námořnictvu Sovětského svazu k dispozici 3 289 850 vojáků a důstojníků, 59 787 děl a minometů, 12 782 tanků, ze kterých bylo 1475 tanků T-34 a KV a dále 10 743 letadel. Tři námořní flotily se skládaly z okolo 220 tisíc námořníků a 182 lodí základních tříd, závorce, tři bitevní lodě, 7 křižníků, 45 vůdčích torpédoborců, Poznámka překladatele, vůdčí torpédoborec má v porovnání s obyčejnými torpédoborci větší výtlak, je rychlejší a vyzbrojenější. Takže kolik tady máme? 182 lodí základních tříd, 3 bitevní lodě, 7 křižníků, 45 vůdčích torpédoborců a torpédoborců, 127 ponorek. Bezprostřední ochranu státní hranice měly na starosti pohraniční jednotky pozemní i námořní 8 pohraničních okruhů společně s operativními jednotkami a útvary vnitřních vojsk čítali okolo 100 000 lidí. A teď tady k tomu průběžně byly 3 poznámky, tak si je přečteme. K tankům, k těm KVčkům je zde poznámka. Ještě poznamenáváme, že z 11 307 tanků starých typů značnou část tvořily tanky BT-7. V létě roku 1941 byly plně na úrovni většiny tanků Wehrmachtu. BT-7 se používal na válečných frontách v boji s Německem, dokonce ještě v roce 1944, což fakticky potvrzuje jejich způsobilost provedení bojů v roce 1941. To znamená, že Wehrmacht žádnou početní převahu v uvozovkách nových tancích neměl. Druhá poznámka, to je odkaz u něčeho, u těch ponorek a torpédoborců s odkazem na zdroj Institut vojenských dějin IVI a trojka zase odkaz na zdroj, to je k těm jednotkám a útvarům vnitřních vojsk, které čítaly okolo 100 000 lidí, pokud se týká obrany pohraničí. A ten zdroj, tedy 50 let ozbrojených sil SSSR, vyšlo ve vydavatelství Moskva 1968 a údaje jsou na straně 252. Takže to bylo k silám Sovětského svazu 22. června 1941. A teď o silách Německa Wikipedie uvádí následující údaje. Celkem bylo pro napadení Sovětského svazu soustředěno více než 5,5 milionu lidí, 3712 tanků, 47260 polních děl a minometů a 4950 bojových letadel. K porážce tohoto uskupení, jak ukazuje analýza událostí z léta 1941, nedošlo v důsledku toho, že by část sovětské vojenské techniky byla beznadějně zastaralá a nebyla vhodná k vedení bojových akcí, ale v důsledku ztráty řízení vojsky. Příčinou toho byla strategická sabotáž opatření zaměřených na vybavení vojsk efektivními prostředky rádiového spojení vyšší generalitou Sovětského svazu. Někdo to dělal z hlouposti, někdo ze zlého úmyslu. A tady zase je poznámka k tomu zlému úmyslu. Podrobnosti v časopisu Duel číslo 24 ze dne 15. června 1999, článek Porada, ve kterém je analyzována porada z 21. až 31. prosince 1940, v jejímž průběhu vyšší vojenské šarže informovali vedoucí představitele státu o tom, jaká jsou podle nich nezbytná opatření pro další rozvoj ozbrojených sil s ohledem na bojové zkušenosti z předešlých konfliktů, kterých se účastnil Sovětský svaz. Materiály z této porady byly podle informací Duelu zveřejněny ve 12. díle sborníku Ruský archiv Velká vlastenecká Moskva. Velká vlastenecká se to jmenuje a vydalo zřejmě nakladatelství Moskva. Při analýze materiálů z této porady je i Muchin odhalil jak cíleně a ze služebního hlediska organizovaně jedni schválně zamlčovali a druzí jednoduše nechápali nevyřešený problém, kterým bylo zajištění řízení vojsk v každém z typů ozbrojených sil v tempu vedení bojových akcí, pro které jsou nezbytné mobilní spojovací prostředky a odpovídající informačně algoritmické vybavení, v závorce prostředky ochrany informací před nepovoleným přístupem a příslušné řídící dokumenty. A teď jsou zde zase další zdroje, právě knihy od J.I. Muchina, ze kterých se můžeme dozvědět víc. Tak se zase vrátíme zpátky. Kromě toho ovšem docházelo i k organizované sabotáži a záškodnictví při zajišťování rozvoje ozbrojených sil a jejich bojové přípravy, které pokračovaly dokonce i poté, kdy byly na konci 30. let represím vystaveni maršálové, kteří upadli do politikaření a také nesou svůj podíl viny na neschopnosti vojsk postavit se nepříteli 22. června 1941. Sabotáž vedení války vyšším a středním důstojnickým sborem, často maskovaná v uvozovkách neskušeností a chybami při analýze bojových akcí a jejich zajišťování štábním, týlovém a podobně, je možné vysledovat až do porážky hitlerovců u Stalingradu. Jinak tady ještě k tomu důstojnickému sboru nebo a k represím, jímž byli vystaveni maršálové na konci 30. let, tak k tomu je zde M.N. Tuchačevský, jak jsme zradili Stalina. Vyšlo 2012. To je celkem strašné o tom číst. Ale je to stejné, stále stejné. Jako tehdy, tak i dnes. Sovětský svaz tehdy, Rusko dnes, může být poraženo jenom, když bude zrazeno. A bohužel ono, to není jenom Rusko, ono se to vyskytuje prakticky po celém světě. To je způsob vládnutí těch takzvaných elit, globálního prediktora, který jako svoji výkonnou složku používal americké neokony, kteří teď dělají spoustu problémů. A ti všichni vládnou tak, že získají na svou stranu většinou penězi a také hrozbami lidi v jednotlivých státech, kteří potom svůj vlastní stát, svou vlastní zemi a národ tvrdě zrazují. Pokračujeme ve čtení. Čili teď jsme říkali, že to zrádcovství bylo možné sledovat a vlastně tedy existovalo až do porážky hitlerovců u Stalingradu. A podle německých zdrojů v únoru roku 1942 sloužilo ve Wehrmachtu 1 100 000 v uvozovkách Rusů podle územně civilizační příslušnosti. A k tomu je tu zase poznámka pod čarou. Všechny výše uvedené číselné údaje o rozdělení ztrát podle různých kategorií a o službě zrádců ve Wehrmachtu jsou převzaty z knihy I.L. Buniče Operace Bouře, díl 2. Moskva, oblik 1994. A právě v důsledku tohoto staletí trvajícího bezstarostně nezodpovědného spotřebitelského vztahu ze strany ruských podle územně civilizační příslušnosti lidí k tomu, co se děje na planetě, bylo umožněno, aby na územích okupovaných nacisty docházelo k takovému barbarství, jaké popsal M. Jalil. tady opět poznámka, sám zraněný upadl v průběhu bojů do zajetí v roce 1942 a zahynul v nacistickém vězení, protože sloužil Sovětskému svazu a bránil budoucnost lidstva před barbarstvím dokonce i za své služby v tatarské legii, za kterou ho řadili mezi zrádce do té doby, než byl do vlasti předán jeho moabitský sešit v závorce moabitské vězení v Berlíně a nebyla odhalena pravda o jeho skutečné činnosti v zajateckém odboji. Takže to je k tomu pánovi M. Džalílovi. A je pokrytectvím tvářit se, že není rozdílu mezi těmi, kteří vytvořili předpoklady k agresi proti Sovětskému svazu a dopouštěli se v jejím průběhu barbarství, jehož jednu epizodu popsal M. Džalíl, a těmi, kteří silou zbraní smetli z tváře země státnost, jež byla nositelkou takového barbarství. Jestliže pochybujete o řečeném, zeptejte se na to Boha sami. A tedy je zase poznámka k tomu, že je pokrytectvím tvářit se, že není rozdílu mezi těmi, kteří vytvořili předpoklady k agresi proti Sovětskému svazu a mezi nimi a těmi druhými, tak tady k těm, kdo vytvořili předpoklady. Mikuláš II., z něhož ruská pravoslavná církev učinila cara pomlčka mučedníka, byl jedním z těch, kdo vytvořil předpoklady k tomu, aby se barbarství hitlerismu stalo realitou. Viz analýza jeho panování v analytické zprávě VPSSR vládnoucí moc na Rusy a Rus o možnostech promeškaných i těch aktuálních. Ze série k současné situaci číslo 4 z roku 2013. A vracíme se zase k základnímu textu. To, co se stalo v průběhu velké vlastenecké války, nenáleží do oblasti abstraktní v uvozovkách lásky nebo nelásky ruských duší k těm německým. Pro duše těch Němců a také Židů a dalších, kteří sloužili Třetí říši, kteří zahynuli na sovětsko-německé frontě, by bylo bývalo lepší, kdyby svého času jejich nositelé prokázali účinný odpor proti formování nacismu v Německu a nepřipustili jeho příchod ke státní moci, i kdyby měli zahynout v boji s ním v samotném Německu. Oni nevěděli, co činí, to je zase v uvozovkách, nevěděli, co činí. Napřed si nepřáli vědět, co budou muset činit, a potom už to činili. Někdo jako zbabělec, někdo jako automat podřízený vojenské a stranicko-státní disciplíně a někdo i s potěšením ve falešném přesvědčení o vlastní pravdě a rasové nadřazenosti nad pod lidmi, a ti z nich, kteří byli dětmi a dospěli až v okamžiku svého odeslání na východní frontu, do té doby v uvozovkách milující rodiče vychovávali v duchu věrnosti k režimu, aniž by se starali o to, aby jejich mravnost a vnímání a chápání světa nebyly zvráceny zlým úmyslem iniciátorů, kurátorů a vykonavatelů projektu Třetí říše, zosobněného posedlým Hitlerem. No přátelé, a dnes to je to samé a troufám si říct prakticky všude na světě a my to známe všichni z první ruky, z našeho prostředí, kdy my, stejně jako vy, se snažíme dělat osvětu, zabránit tomu, aby došlo k plánům, ke krutým a zvířeckým, teď mě nenapadá ještě jiné slovo, plánům všech těch takzvaných elit, a spousta lidí se tváří, že nic neví. Je to úplně ta samá situace, bohužel. A já jsem si vždycky říkala, když jsem byla ještě dítě a potom, když už jsem dospěla, jak to bylo možné, jak to mohli lidé nechat zajít tak daleko, a především Němci. za druhé světové války. No, vidíte, a teď jsme v tom, přímo v centru dění, toho samého jevu. Takže musíme pracovat skutečně usilovně, hodně, hodně usilovně a nenechat se vůbec ničím odradit, protože nikdy nevíme, kdy nastane bod zlomu a lidé oči otevřou a tentokrát je nutné, abychom, nebo aby tedy většina lidí, nebo alespoň podstatná část lidí, nějaká část lidí otevřela oči. Když taková část ty oči otevře, tak potom to pojede jako lavina. Nevím osobně, kde je ta hranice. Říká se, že 1% lidí v národě stačí k tomu, aby začalo ty oči otvírat, že už by se měly začít dít změny a při 5% už ty změny začínají být patrné, ale nevím, nejsem si tím jistá a pokud by to tak bylo, tak by to znamenalo docela hroznou věc, domnívám se, a sice, že je u nás ještě strašně málo, ale strašně málo lidí, kteří chápou, co se děje, kteří jsou tomu otevřeni, kteří jsou ochotni vidět a nezůstat lhostejnými. Teď ještě k těm Židům z předchozího textu, je to zase poznámka. Já to najdu, jak to zde bylo řečeno. Pro duše těch Němců a také Židů a dalších, kteří sloužili, a to si pamatujete, co jsme před chvílí četli a kteří nechtěli vidět a tak dále, pak se dostali na frontu, tak k těm Židům. V průběhu velké vlastenecké války se do zajetí sovětské armády dostalo podle oficiálních údajů 10 173 Židů, kteří sloužili ve Wehrmachtu. Stačilo by to na sformování 2/3 pěchotní divize, systemizovaný počet pěchotní divize Wehrmachtu v roce 1941 činil 16 859 vojáků. A kromě těchto zajatců přece také museli existovat padlí i přeživší Židé, pomlčka Hitlerovci. Podrobněji je téma Židů Hitlerovců rozebráno v kapitole 2.6 práce VP SSSR řešení národnostních problémů v rámci KSB. Tak a vrátíme se zase k tomu základnímu textu. Vítězství Sovětského svazu ve velké vlastenecké válce je jedním z těch případů, kdy láska s velkým L projevila svou nelítostnost. Ve vztahu k padlým hitlerovcům se láska nejvyššího projevila právě v jejich smrti, která je připravila o možnost dopouštět se dalších zločinů a poskytla možnost obyvatelům Třetí říše, kteří to vše přežili, aby přehodnotili své dějiny a do budoucna přemýšleli o smyslu života a lidské důstojnosti. A stejná tragédie velké vlastenecké války nám dala možnost přehodnotit mravně etické principy uplynulé minulosti a zamyslet se nad plány do budoucna. Ve vztahu k oběma stranám účastnících se té války šlo o tvrdý a krutý účinek zpětných vazeb v nelítostnosti vyšší lásky. Teď je zde v uvozovkách, Bůh je láska, Jan 4.8. Všedržitelnost je neomylná v obou svých složkách, jak v blahém záměru, tak i v božím dopuštění. V obou těchto složkách působí boží láska, ale lidé si sami volí ten její podíl, který se jim z ní dostane. Proto se vše, co se děje, děje tím nejlepším možným způsobem při těch mravech a etice, které jsou lidem vlastní, a vše je zaměřeno na to, aby se lidé naučili milovat s velkým M. To, co se dělo v Německu v době Výmarské republiky a hitlerismu, nebyla cesta rozvoje vedoucí k lidskosti a ti, kteří si to uvědomovali, měli nejen právo, ale byli přímo povinni zastavit rozvoj svého státu touto cestou všemi prostředky, které měli k dispozici, od myšlenky až ke zbrani. Jenže vlastní kůže přímo v daném okamžiku byla většině obyvatel Německa dražší než ta samá kůže o několik let později. O duši a osudech lidstva vůbec nepřemýšleli. To však neplatí jen pro Němce, ale i pro ostatní v uvozovkách životem zkušené pragmatiky, realisty ve všech ostatních kulturách. Ti antifašisté, kteří v Německu byli, bohužel nebyli dost početní, organizovaní ani akceschopní, aby dokázali změnit směřování rozvoje Německa a ušetřit ho státní a mravně psychologické katastrofy z roku 1945, ke které Němce po dobu několika staletí vedla jejich mentalita. A jejíž následky budou muset Němci i veškerý ostatní svět překonávat ještě i v 21. století. A teď se podíváme opět na důležité poznámky pod čarou. Ve filozofii se odmítnutí poznání všedržitelnosti boží jako souhrnu záměru orientovaného na uvedení do života určitých ideálů pravověrnosti lomeno spravedlivosti a božího dopuštění, v jehož mezích je těm, kteří se odchýlili od pravověrnosti, Bohem dovoleno chybovat, aby se na svých chybách mohli naučit pravověrnosti a být názorným příkladem, v uvozovkách názorným příkladem, pro druhé na téma, jak se nemá žít. Nejzřetelněji a nejdůsledněji projevilo v dědictví G.V.F. Hegla nebo Hegela. Ještě jednou tu větu zkrátím. Ve filozofii se odmítnutí poznání všedržitelnosti boží jako souhrnu záměru a božího dopuštění nejzřetelněji a nejdůsledněji projevilo v dědictví G.V.F. Hegela. Z tohoto ignorování dopuštění jako faktoru historického procesu vyplývá jeho hodnocení minulosti, teď uvozovky, pouze z hlediska těch dialektických kolizí, které vedly k dozrávání v uvozovkách přítomnosti, to jest současnosti, nekriticky pojaté jako koruna a cíl procesu. Konec uvozovek. V důsledku toho potom Hegel uzavírá filozofii dějin idealizovaným vyobrazením pruské konstituční monarchie, filozofii práva idealizovaným vyobrazením buržoázního právního vědomí, filozofii náboženství obranou protestantismu a tak dále. A teď ty citáty byly z knihy E.V. Iljenkov, Hegel, Velká sovětská filozofie, vydání 3. díl 6. strana 176. Přímým následkem tohoto hlediska se stal hitlerismus a tak za mravní chybu své filozofie za o něco více než 100 let Německo zaplatilo velkým krveprolitím a pokračuje ve své suverénní existenci jen díky tomu, že Rusku byla i v sovětských dobách vlastní orientace na vítězství pravověrnosti. Podle všeho jako první na životní nespůsobilost filozofie Hegela a na jeho metodologickou chybu odůvodněně poukázal A.S. Chomjakov, který žil v letech 1804 až 1860. Viz práce V.P.S.S.R. Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Jenže vzhledem k tomu, že on sám se nacházel v moci biblického vnímání, ten pan Chomjakov, a chápání světa ve verzi domácího v uvozovkách pravoslaví, nedokázal vypracovat alternativní filozofický systém, jehož rozšíření by Rusku umožnilo vyhnout se katastrofám 20. století. A teď opět základní text. Je zbytečné se přetvařovat a odkazovat na nevyzpytatelnost božího záměru a na to, že všechno probíhalo, probíhá a bude probíhat bez jakékoliv možné alternativy, neboť přece údajně vše probíhá podle božího předurčení v chápání idealistických ateistů, nebo že dějiny probíhají náhodně bez určitého smyslu v chápání materialistických ateistů. Člověku je dáno mnohé proto, aby on sám chápal, jak by se co mělo dít a jak je to nepřípustné, a mohl se tedy v životě chovat tak, jak je to správné. A to, co se zhora děje tak, jak má v konkrétních historických okolnostech, je podmíněno tím, co si lidé v sobě nesou. Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém. Pokud lidé sami nezmění své smýšlení, podle kterého v životě jednají, Bůh umožňuje prorokům projevit se, aby lidé mohli odstranit příčiny produkující jejich neřesti. Tato souvztažnost odhaluje smysl tvrzení, že vše se děje tak, jak má. Při té mravnosti, etice a chápání světa, jež jsou vlastní lidem, jak jednotlivcům, tak i kulturně svébytným společnostem i celému lidstvu, kdy se současně realizuje jak boží záměr, tak i boží dopuštění, umožňující lidem napravovat své chyby. A je-li předurčením člověka stát se zástupcem božím na zemi, je nepřipuštění zla a zamezení zlu jeho povinností z lásky k potenciálním obětem zlého úmyslu a také z lásky k duším těch nešťastníků, kteří mohou být zavlečeni do realizace zlého úmyslu, přestože zatím netuší, co budou muset dělat a jak za to zaplatí zde na zemi i na věčnosti. Tento odstavec přečtu ještě jednou, protože je to nesmírně důležité a my o tom poměrně často hovoříme, zejména Vladimír Kapal říká něco v tom smyslu, že kdo se zlu nepostaví, tak tento zlo de facto podporuje nebo umožňuje jeho realizaci, tak si to ještě jednou přečteme. V tom podání, jak to sformulovali autoři koncepce sociální bezpečnosti. A je-li předurčením člověka stát se zástupcem božím na zemi, je nepřipuštění zla a zamezení zlu jeho povinností z lásky k potenciálním obětem zlého úmyslu a také z lásky k duším těch nešťastníků, kteří mohou být zavlečeni do realizace zlého úmyslu, přestože zatím netuší, co budou muset dělat a jak za to zaplatí zde na zemi i na věčnosti. Avšak S.A. Torop ve Vadimově výkladu v části 6, hlava 12, doporučuje v takových situacích držet se strategie neklást agresorovi odpor a podřídit se mu. Vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme, protože v další části autoři uvádějí citáty, bo citují tu knihu, kterou se psal S.A. Torop neboli Vadim, a k tomu je potřeba i provést rozbor, což samozřejmě autoři činí, a to už by se nám do naší dnešní relace na téma znalosti znamenají moc nevešlo. Já vám nyní již děkuji za pozornost, no a vzhledem k tématu, kterým jsme společně procházeli, si teď pustíme nádhernou ruskou píseň, válečnou, asi tušíte, jakou, bude to Svěštěnaja vajna, neboli Svatá válka, a protože i přesto nám zbyde ještě asi minutka nebo dvě, tak za ní zařadím ještě něco pěkného. No a potom v 18 hodin začínáme tak jako vždy s letem světem internetem. Já vám přeji hezký večer a za pár minut se s vámi těším opět naslyšenou.
Yeah.